Proč do Betléma s Herodem? Co pak čteme někde v Biblii, že by Herodes šel do Betléma? No, že tam poslal vojáky, to jo. Ale že by sám cestoval do Betléma, o tom nečteme. Přesto jezdil přes Betlém pravidelně na chalupu. No, tak zrovna ne, na chalupu, na hrad, který skromně nazval Herodium. A ten hrad je asi tak, měl tak 15 kilometrů cesty z Jeruzaléma na jih, podíváme se na něj. Tak možná, že jste zasunul, tohle to vidíme. Tak, Herodium je tam vpravo, vzadu, ten kopec, který vypadá jako sopka. Ještě dál se podíváme blíž. Tak on to je částečně umělý kopec. Byl to takový pahrbek a na tom pahrbku Herodes nechal vybudovat hrad a ten hrad nechal obsypat hlínou, kamením, zeminou, takže z toho vznikla jakoby taková mohyla. A ještě pojď se podíváme dál. Tak vevnitř to jsou zbytky ruiny toho hradu, byl takový kruhová pevnost s věžemi, s hradbami, ale všechny ty hradby byly asi zasypané zvenku. Dál. Tak tady to vidíme jako model vpředu a vzadu jsou ty vykopávky a vpředu je vidět na tom modelu, jak ten hrad tedy vypadal v plné kráse a síle zrovna v době, kdy se narodil Ježíš. Pojďme dál. No, on si to taky zabezpečil, tam má Rolling Stones, to jsou taky kuličky, takový kamenný koule, který pouštěl na nepřátele, když by ho chtěli ohrozit na tom hradě. Tak pořád je tam má ještě nachystaný. Dole je parkoviště. Zádu. Tak, a podíváme se ještě. Tak, a na tom svahu toho hradu si taky budoval hrobku. To je jenom model té hrobky, to, co tam je před námi. Ale zajímavé je, že z té hrobky měl krásný výhled na Betlém. jak to přišlo, ale tam vzadu totiž už v těch kopcích je Betlém. A je to taková zvláštní shoda okolností, souvislostí. Totiž v době, kdy dokončoval svoji hrobku, on už věděl, že asi tam dlouho nebude, takhle se rozhlížel a viděl před sebou v podhradí ten Betlém. On totiž, ještě jeden obrázek, Betlém je vlastně jakoby na půli cesty. Jo, zhruba. Takže jakoby, kdyby jezdil z České Třebové na Landšperk a bral to přes Ústí, tak Ústí jakože Betlém. Jo? Proto si troufám říct, že teda přes ten Betlém jezdil hodně často, když dohlížel na ty stavby, dole ještě pod tím hradem stavěl velkolepé paláce a luxusní zázemí město dole pod tím hradem. Jedno z nejhodnostnějších vůbec v tehdejším římském impériu v celém Středomoří. A nad ním teda se tyčil ten hrad a z toho hradu má výhled na Betlém. Takže on přes ten Betlém jezdil často. Tak, teď jsme se trošku si zorientovali a z tohoto úhlu pohledu si teď přečtěme příběh z Matouše z 2. kapitoly. Matouš 2. kapitola a přečteme ho celý. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Zval proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka.
A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom, napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let. Podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě, jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstál, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Tak dnes si nebudeme tolik všímat mudrců, nebude to dnes o 3 králích, ale o 2 králích. Zajímá nás Herodes a Ježíš. Starý král a nový král. Chtělo by se říct jako starý rok, nový rok, ale tady prosím vás opatrně s tou paralelou, ten starý rok zase tak špatný nebyl jako starý Herodes. Vlastně, jaký byl Herodes, zvaný Herodes Veliký? Tak bez pochyby veliký v tom, že byl mimořádně chytrý a schopný politik, velkorysý stavitel, dodnes je možno obdivovat velkolepé stavby, už to zmíněné Herodium a ty paláce pod ním, Masadu, Cezareu, chrám, z něho už zbyla už jenom zeď nářků. Země za jeho vlády prosperovala. Jenže za jakou cenu? Herodes nechválně proslul jako neskutečně podezřívavý a krutý vládce. Z žárlivosti na úspěch a popularitu druhých nechával vraždit i členy své vlastní rodiny. Poté, co dal zabít svoji manželku Mariamné, říká se, že jedinou ženu, kterou opravdu miloval, taky miloval, že ji dal zavraždit. Od té doby je jeho jednání už doslova choromyslné, dal usmrtit i své syny Aristobula, Alexandra a Antipatra. Když se o tom v Římě doslechl císař Augustus, prohodil, že by byl raději Herodovým vepřem než synem. V řečtině to je slovní hříčka, vepř, his a syn hios. Lepší his než hios. No, můžeme se potom divit tomu, co provedl v Betlémě. Herodes stižen rakovinou střev, vodnatelností a pronásledován vzpomínkami na své zločiny, nedlouho poté umírá. Takže to byl Herodes Veliký ve zkratce. A jemu v Podhradí se narodil Ježíš, Mesiáš, božský král. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se. Znepokojil se. Jak starý král je znepokojený. On se cítí ohrožený miminkem. A nejen on se znepokojil, zneklidnil. On byl permanentně znepokojený, zneklidněný. Pořád se cítil někým ohrožený. A protože to lidi o něm věděli, tak tím se znepokojil celý Jeruzalém, čteme. Že oni věděli, co od něj můžou čekat. Oni věděli, že je všeho schopný. Celý Jeruzalém je ve strachu. Celý Jeruzalém se znepokojil, když se znepokojil král. Všeho schopný. Však historici píšou, že už byl duševně chorý, že mu hrabalo. Jenže prosím vás, to není polehčující okolnost, on se do toho stavu dostal sám. Příčina choroba byla v jeho srdci. Chorobná ješitnost, chorobná žárlivost, podezřívavost a odtud ta krutost. Říkám si, že zrovna v jeho Podhradí se narodil Ježíš. Já nevěřím na náhody. Věřím, že to bylo v boží režii, aby životy těch dvou se tady na zemi na chvíli potkali. Abychom ty dva viděli blízko sebe, vedle sebe. Abychom měli srovnání pro lepší pochopení království božího. Ježíš už svým narozením vstupuje do politiky. Jeho království sice není z tohoto světa, jak později prohlásí, ale něco dělá s tímto světem. A mocní tohoto světa to musí vzít vážně. Herodes se znepokojil. Měl důvod se znepokojovat? Měl důvod se cítit ohrožený, i kdyby se dožil toho, že Ježíš dospěje? Ano, měl důvod se znepokojovat, ale z jiného důvodu, než si myslel. Ježíš nepřišel, aby atakoval jeho trůn v Jeruzalémě. Ježíš přišel, aby atakoval jeho trůn v srdci. Ježíš byl skutečnou hrozbou pro jeho ješitnost, pro jeho chorobnou žárlivost, podezřívavost, aroganci a krutost. No, z toho ale vyplývá, že i my máme důvod se znepokojovat. Ježíš je skutečnou hrozbou také pro trůn mého a tvého srdce. respektive ne pro trůn, ale pro moje já usazené na trůnu. Ježíš atakuje moje zbytnělé já, které se cítí ohroženo sesazením z trůnu. Přesně řečeno, je teda důvod se znepokojovat ve svědomí, ale není důvod se cítit ohrožený. Je důvod se cítit znepokojený ve svědomí, ale není důvod se cítit ohrožený, protože když Ježíše necháš královat na trůnu svého srdce, tak teprve potom tvoje sesazené já najde svoji pravou důstojnost a skutečné bezpečí a pokoj a spokojenost. A pak už nemusíš nic dokazovat ani druhým, ani sobě, nemusíš hned startovat do sebeobrany a do protiútoku, když se tě někdo dotkne, teď kážu sám sobě, dá já ví. Prostě víš, kdo jsi, jsi obraz Boží, jsi Boží dítě, Boží dědic, občan království Božího. Mám otázku. Když teď tady Ježíš fyzicky není, má tu nás jako svoje tělo, jsme Kristovo tělo, má tedy důvod pan král, má důvod pan prezident, má důvod pan premiér se znepokojovat? Jinými slovy, je církev Kristova hrozbou pro mocné? No, Bůh nás chrání před pokušením uzurpovat moc pro sebe, ale stejně, církev má zneklidňovat vládce. Jako Kristovi vyslanci máme povinnost si všímat, máme povinnost rozsuzovat, kdo mluví pravdu a kdo lže, kdo je čestný a kdo je křivák, kdo je poctivý a kdo podvádí, kdo je pokorný a kdo je narcis, kdo je statečný a kdo patolízal. A máme mandát se vyjadřovat. Máme mandát volit, a nejenom jako občané České republiky, jako občané království Božího. Máme mandát volit. A máme mandát mluvit do svědomí. Takže špatní vládci mají mít důvod se znepokojovat kvůli nám, když jsme věrní Kristovci. A osobně si myslím, že v tom byli například Tomášek a Vlk věrnější a statečnější než Duka. Já už mám voličský průkaz, už jsem si nechal vystavit voličský průkaz. 12. ledna zkusím v Chicagu najít ambasádu. Musím. Harry říkal, že jestli to nevyjde kvůli mě o jeden hlas, že by si mě podal, tak to je správný. Opravdu to je naše zodpovědnost. A teď nemyslím jenom jako občané České republiky, ale jako občané království Božího. Kvůli Kristu je naše zodpovědnost, náš mandát zastávat hodnoty jeho království. Pravdu, poctivost, spravedlnost, lásku, pokoru. No, jestli vyhraje vulgární narcis, tak já nebudu zklamaný. Od bezbožného národa to je to, co by se dalo očekávat. Ale stejně mám naději. Když už náš národ nečte Bibli, nezná Krista krále, tak třeba by si lidi mohli vzpomenout na nějakou pěknou pohádku o dobrém králi. A to myslím naprosto vážně, naprosto seriózně. V dobrých českých pohádkách dobrý, moudrý král má křesťanské rysy. Teď to jsou kořeny naší kultury. A ještě nejsme tak úplně vykořeněni. V každém případě, když důvěřujeme Kristu, králi, nemáme důvod se cítit ohrožení a znepokojovat se tím, protože věříme, že on je svrchovaný pán, on má v rukou naše životy, on má v rukou budoucnost národa i osud planety. Jeho dobrota korunuje i ten příští rok, i další roky, kolik jich jen bude. On je král. On králuje ve své dobrotě. Jsme v jeho dobrých rukou. A to je ten náš král. Král narozený v Betlémě, ukřižovaný na Golgotě, vzkříšený a vyvýšený v nebesích. Král, který jednou přijde a kterého čekáme. Amen.